Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 5. juli, ovo su najvažnije vijesti. Zgrada Vrhovnog suda Federacije BiH evakuisana zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Prevoznici iz Republike Srpske najavili sastanak sa entitetskim resornim ministrom nakon što su juče započeli bojkot zbog rasta cijena goriva. U Federaciji BiH blago povećan broj oboljelih od COVID-19 u odnosu na prethodnu sedmicu. Evropski parlament velikom većinom glasova podržao pristupanje Hrvatske eurozoni. Švedska i Finska potpisale protokole o pristupanju NATO-u. Šrilanka bankrotirala i akutne posljedice ekonomske krize bez presedana potrajat će bar do kraja sljedeće godine, rekao premijer te zemlje pred parlamentom. Stotine domova je poplavljeno u najvećem australijskom gradu Sidneju i njegovoj okolini, a proglašena je vanredna situacija koja se odnosi na oko 50.000 ljudi. Dijelovi Portugala i Španije se suočavaju sa najvećom sušom u posljednjih više od 1000 godina zbog visokog atmosferskog pritiska potaknutog klimatskim promjenama, pokazalo najnovije istraživanje. Vrijeme sutra, prije podne u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. U ostatku dana razvedravanje, dnevna temperatura od 26 do 35 stepeni. U emisiji pored ostalog poslušajte priču o skupu prevarenih kupaca stanova u Doboju čija agonija traje 20 godina. Okupili su se ispred zgrade osnovnog suda u tom gradu, a njihovu poruku pročitao je Slavko Lukić.
Uknjiženi smo i gruntovno i katastarski, ali nas je frapirala odluka sudije osnovnog suda u Doboju koja je odlučila da licitira našim zemljištem.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon perioda zatišja u Bosni i Hercegovini je registrovan blagi porast broja slučajeva koronavirusa koji reflektira stanje u Europi, saopštio je dr. Sanjin Musa, član kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Govoreći o vakcinaciji u ovom entitetu, Musa kaže da je prema zvaničnim podacima nešto više od 30% stanovništva potpuno vakcinisano. Dr. Goran Čerkez, pomoćnik za javno zdravlje entitetskog ministra zdravstva, dodao je kako i Evropska unija tokom posljednje sedmice bilježi rast od 40% u odnosu na prethodnu, kao i povećanu smrtnost.
Generalno možemo govoriti na cijelom području Europe da imamo jedan porast kretanja omikrona. Ono što je evidentno, brzo širenje, međutim kliničke slike su relativno blaže i u skladu s tim mi smo odlučili na današnjem kriznom stožeru da mjere koje postoje, one se prvenstveno odnose na zdravstveni sektor, budu produžene za nadalje 60 dana, s tim da ćemo mi nastaviti pratiti situaciju.
Bio je to Goran Čerkez, pomoćnik za javno zdravlje federalnog ministra zdravstva. Agonija prevarenih kupaca stanova u Doboju, koja traje skoro 20 godina, ne nazire se kraj. Preko nekadašnjeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno, prevareno je blizu 140 ljudi koji su dali novac za izgradnju stambene zgrade koja nikad nije završena. Izvođač radova je u međuvremenu izdržao 3,5-godišnju zatvorsku kaznu zbog slične prevare, a ljudi od kojih je uzeo novac danas su protestovali pred osnovnim sudom u Doboju zbog nedavne prodaje spornih nekretnina na licitaciji. S njima je bio Arnes Grbešić i evo šta je zabilježio.
Pred osnovnim sudom u Doboju protestovalo je 20 prevarenih kupaca stanova. Oni su imali transparente sa porukama da se zaustavi pljačka njihove imovine i kako je odluka suda o prodaji spornih nekretnina sramna. Poruku ispred zgrade suda pročitao je Slavko Lukić.
Mi drugujemo već 20 godina, pa ćemo vas ukratko obavijestiti da je bez obzira što smo sporove na sudu završili prije 10 godina, bar smo tako mislili, jer je zemljište gdje su trebali da budu naši stanovi pripalo nama, naša borba nije prestala. Uknjiženi smo i gruntovno i katastarski, ali nas je frapirala odluka sudije osnovnog suda u Doboju koja je odlučila da licitira našim zemljištem. Zar je moguće da sud oduzima našu zemlju sa namjerom da namiri nečije dugove sa kojima mi nemamo nikakve veze?
Ovi ljudi kupovali su stanove po nižim cijenama od tržišnih jer su bili namijenjeni za izbjegle i raseljene ratne veterane i njihove porodice. Među okupljenim u centru Doboja bili su Milomir Gojić i Milijanka Simić.
Uložio sam novac svoj i dobio sam znači od osnovnog suda rješenje. Gruntovno i katastarski sam se uknjižio na iznos koji sam dao preko žiro računa. Dao sam 28.900 mara. Kupio sam jednosoban stan. Pa ostalo je još malo da isplatim. Bio je stan po povoljniji, zato je što dala je opština pomogla je sa rentom oko 1.100.000 maraka. Mi imamo sve te i papire i račune. Zato je bilo povoljnije.
Da, jedno sam vas stan u cijelosti isplatili prije 20 godina. Bio 27.000 i nešto i poslije smo dali još 7.000 koji nigdje nije uknjižio. Ono, ovo mi je prošlo kroz fiskal banku. I postanar, da je muž prije 12. maja i umro u postanar. Nema vam šta pričati. Oči u penziju kredit smo otplaćivali. I šta vam imam sa tim reći? I sad sam ostala u dugovima ili sa penzijom njegovom 407 maraka. I šta vam imam drugu pričati? Eto.
Oni su prije 20 godina sklapali ugovore sa bivšim predsjednikom udruženja Složno i vlasnikom građevinskog preduzeća Milenkom Božićem, koji je zbog slične prevare na drugoj lokaciji u međuvremenu izdržao zatvorsku kaznu od 3.5 godine. Borka Kovačević.
Mi smo bili ubijeđeni da će to da bude kako treba. Mislim, rađene su i druge zgrade. Taj gospodin Milenko, on je uradio koliko smo mi imali informacije. Još zgrada, opština je bila isto umješala čvaljati u tim zgradama, ali na našoj strani, međutim sad oni bježe od svega toga.
Spornu zgradu i zemljište krajem maja na licitaciji je kupio privatni poduzetnik Jasmin Begić iz susjednog Maglaja, koji je za naš radio potvrdio da još nije dobio nalog od Osnovnog suda u Doboju da uplati 1.010.000 maraka za spomenute nekretnine. Do zaključenja ovog priloga novinari nisu dobili odgovor iz Osnovnog suda u Doboju o prodaji te imovine na licitaciji za koju prevareni kupci stanova tvrde da je u njihovom gruntovnom vlasništvu. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Republika Srpska i dalje upisuje imovinu na svoje ime uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika, prema kojima su entitetski zakoni koji regulišu ta pitanja nevažeći. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u nekoliko lokalnih zajednica, a više je istražio Goran Katić.
Državna imovina, ona koju koriste javne institucije, ustanove i lokalne zajednice od kraja rata u Bosni i Hercegovini, se i dalje knjiži na Republiku Srpsku i pored odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Upis imovine koju koristi vlast Republika Srpska je ozakonila u februaru ove godine, ali taj zakon je van snage stavio visoki predstavnik u BiH. Zahtjev Ustavnom sudu BiH da ocijeni da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom podnijelo i 6 delegata Doma naroda parlamenta BiH, a na odluku se još čeka. Neustavnim su 2020. i 2021. godine već proglašeni zakoni kojima se dozvoljava upis šumskog i poljoprivrednog zemljišta. U lokalnim zajednicama za Radio Slobodna Evropa kažu da se entitetski zakoni uredno primjenjuju. Miroslav Drljača, načelnik Novog grada na sjeverozapadu BiH, kaže da dosta stvari u prethodnom periodu nije bilo uknjiženo, te da se svake godine spisak imovine u katastru dopunjava.
Ono što je imovina opštine, to je na Novom gradu, a državna imovina, onaj dio oko šuma i svega toga, korisnik je i upravljač javno preduzeće.
U Srebrenici imovina koja u zakonskom roku nisu potraživali privredni subjekti kojima pripada prešla je u vlasništvo opštine, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine na istoku BiH, Mladen Grojičić. Dodaje da su šume na teritoriji opštine knjižene na javno preduzeće Šume RS, ali priznaje da još ne zna šta sve posjeduje opština.
Niko se tim nije bavio pre, tako da dosta te imovine još uvijek nije popisano, tako da i ne znamo malo te ne šta sve opština ima, jer nije do kraja to dovedeno.
Šamac na sjeveru BiH od stupanja na snagu zakona nije knjižio već postojeću imovinu koja je od ranije upisana na opštinu ili entitet, ali je u pojedinačnim slučajevima primjenjivao zakon Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Đorđe Milićević, načelnik Šamca.
Kad je riječ o pojedinačnim predmetima gdje se u katastru vodi državna svojina, onda mi to naravno knjižimo kao svojinu lokalne samouprave u skladu sa donešenim zakonom na nivou Republike Srpske u Narodnoj skupštini.
Za primjenu zakonskih rješenja iz ove oblasti nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave pojašnjavaju da sve rade u skladu sa materijalnim propisima Republike Srpske.
Objekti škola i bolnica su knjiženi na javne ustanove, objekte u kojima vlast vrši jedinica lokalne samouprave na jedinice lokalne samouprave, a objekti koji služe za obavljanje entitetske vlasti Republike Srpske knjižene su na Republiku Srpsku.
Iz kancelarije visokog predstavnika za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina kao njen titular, te da je svako raspolaganje izvršeno suprotno odredbama zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom ništavno.
Koraci koje poduzimaju vlasti Republike Srpske otvoreno obeshrabruju ulaganje i pravne transakcije koje se odnose na državnu imovinu u Republici Srpskoj, čime se direktno ugrožavaju razvojne mogućnosti i dobrobit građana u samoj Republici Srpskoj.
Konkretne kazne za kršenje zakona i odluka visokog predstavnika u OHR-u nisu navodili. Iz tužilaštva BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo prijava zbog knjiženja imovine na entitet. Paddy Ashdown, tadašnji visoki predstavnik u BiH, 2005. godine je nametnuo zakon kojim se zabranjuje raspolaganje ovom imovinom, dok se ne donese novi na državnom nivou. Takvog zakona još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Oko polovine mladih u Bosni i Hercegovini koji su učestvovali u istraživanju nevladinog sektora voljni su pokrenuti vlastiti biznis. Međutim, ono što je ključni problem jeste kako postići da pokrenuti biznisi i opstanu. Mladi preduzetnici ukazuju na probleme poput sive ekonomije i visokih poreza, dok nevladine organizacije smatraju kako bi institucije vlasti trebalo da sistemski rješavaju pitanja održivosti biznisa. O tome je danas više bilo riječi na okruglom stolu u Mostaru, a više detalja ima Mirsad Behram.
Tajma Tanović-Smajović je direktorica kompanije iz Mostara koja se bavi organizacijom događaja. Tajmin biznis postoji nekih godinu dana. Na pitanje kako je poslovati, Tajma kaže da je to jako teško.
Obzirom da imamo jako velike poreze odmah na početku, jeli, koje morate plaćati, doprinose koje morate plaćati, kada uzmemo u obzir jeli, da određene države daju, na primjer, do godinu dana da se porezi ne plaćaju, našoj državi je to podmoranje, onda već nekako osjetite već tu teškoću odmah na početku svog biznisa.
Josipa Čoko je također mlada poduzetnica i ona dolazi iz Čapljine. U tom gradu je pokrenula privatni obrt i bavi se neformalnim obrazovanjem djece. I Josipa je u prvoj godini poslovanja. O problemima uz ostalo ističe.
Također, evo, ono, nizak standard naših građana i ta prisutnost sive ekonomije u tom poslu, znači moraš nekako se nametnuti da budeš bolji da bi bio konkurentan. Evo.
Institut za razvoj mladih KULT proveo je istraživanje na reprezentativnom uzorku od oko 3000 mladih u Bosni i Hercegovini. Ajka Rovčanin, voditeljica Odjela za ekonomski razvoj u KULT-u, ističe kako postoje izazovi s kojima se mladi poduzetnici suočavaju u vođenju vlastitih biznisa, gdje također ima problema, a ne samo u pokretanju.
Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT za 2021. godinu o stanju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini govore da oko 50% mladih ljudi je voljno pokrenuti vlastiti biznis, ali kažu da nemaju mogućnosti za to.
Rovčanin dodaje i da je oko 13% mladih već poduzelo neke aktivnosti na pokretanju vlastitog biznisa. Smatra da mlade treba podržati i pomoći u ulasku u svijet poduzetništva i da bi institucije vlasti trebale sistemski rješavati ova pitanja. O tome šta je potrebno mladima da pokrenu i da njihov biznis bude održiv, Ajka Rovčanin, voditeljica Odjela za ekonomski razvoj u KULT-u, govori.
Pa oko 50% njih kažu da je to financijska podrška, a na drugom mjestu sa oko 16% je stručna ili mentorska podrška u vođenju tih biznisa. Ali ono što je potrebno jesu programi održivosti tih biznisa.
Istraživanja pokazuju i da oko 70% biznisa mladih opstane nakon prve godine poslovanja ako su dobili podršku. Pozitivnih primjera pomoći vlasti očito ima. Julijana Mikulić-Jurković iz ureda gradonačelnika Čapljine kaže da su prije 4 godine zajedno sa Svjetskom bankom krenuli u razvoj dugoročnog projekta koji obuhvata i mlade poduzetnike. Projekat predviđa niz olakšica, kaže Mikulić-Jurković.
Koje se tiču ne samo ovjere dokumenata, već i jednostavnosti, odnosno pojednostavljenja otvaranja malih biznisa. Tako da u gradu Čapljina za pokretanje vlastitog obrta vam je neophodno 50 konvertibilnih maraka.
O razmjeni iskustava i umrežavanju mladih poduzetnika bilo je riječi na današnjem okruglom stolu u Mostaru, održanom u sklopu projekta kojeg finansiraju Evropska unija i vlada Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Obilne kiše nastavile su da udaraju na istočnu obalu Australije utorak, pojačavajući poplavnu krizu u Sidneju, a hiljadama stanovnika naređeno je da napuste svoje domove nakon što su rijeke naglo porasle iznad nivoa opasnosti. Stanje elementarne nepogode daleko je od kraja, poručuju zvaničnici, nakon što su priznali da sada ozbiljno shvataju klimatske promjene. Zašto se Australija ponovo bori sa poplavama, odgovore je potražio Adnan Čomor.
Za blizu 50.000 stanovnika Novog Južnog Velsa, većinom u zapadnim predgrađima Sidneja, zapovjeđeno je da se evakuiraju ili su upozoreni da bi mogli dobiti naredbe za evakuaciju, saopštile su vlasti Australije. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet saopštio je:
"Ovaj događaj je daleko od završetka. Gdje god da se nalazite, budite oprezni kada se vozite našim putevima. Još uvijek postoje značajni rizici od naglih poplava."
Državni premijer Anthony Albanese, koji se u utorak vratio u Australiju nakon jednonedjeljnog putovanja po Europi, rekao je da će u srijedu zajedno sa Perrottetom obići pogođene regije. Najnovija divlja olujna ćelija, koja je u neka područja donila jednogodišnju kišu za 3 dana, vjerovatno će popustiti u Sidneju od utorka, kako se obalna korita pomjera na sjever, saopštio je Biro za meteorologiju. Ali rizik od poplava mogao bi ostati tokom cijele sedmice, jer je većina riječnih slivova već blizu kapaciteta čak i prije posljednjeg potopa. Vjetar brzine do 90 km na sat također se predviđa na nekoliko poplavama pogođenih mjesta, što povećava rizik od pada drveća i dalekovoda. Velike poplave dešavaju se u Windsoru na zapadu Sidneja, što je treća i najteža poplava ove godine prema meteorološkom birou. Snimci na društvenim mrežama pokazuju potopljene puteve i mostove, dok su ekipe hitne pomoći spašavale nasukane ljude iz djelimično potopljenih vozila koja su se zaglavila u nabujalim vodama. Nigel Myron, stanovnik Windsora, rekao je da je držao čamac na naduvavanje spreman ako bude morao da se evakuiše, iako želi da se vrati svojoj kući kada se voda povuče.
"Na kraju krajeva, šta možete učiniti? To je ono što jeste i mi se čistimo od plata i obnavljamo nakon što su poplave došle i nestale."
Federalni blagajnik Jim Chalmers upozorio je da će ekonomski utjecaj od poplava biti značajan.
"Poplave su vjerovatno poplavile nekoliko regija za proizvodnju hrane i to bi pogodilo zalihe i podiglo cijene, dodatno opterećujući porodične budžete koji se već kolebaju pod rastućim cijenama povrća i voća."
Martovske i aprilske poplave ove godine su napravile štetu od $3.3 milijuna, a ove nove će, osim nezagledive štete, donijeti i novi rast stope inflacije. Chalmers to pojašnjava ovako:
"Taj problem inflacije koji imamo u našoj ekonomiji će se pogoršati prije nego što se poboljša. Imamo puno izvora, ali ova poplava će biti jedan od njih."
Rezervna banka Australije označila da poplave također utječu na neke cijene, jer je u utorak podigla svoju gotovinsku stopu za ogromnih 50 baznih poena i najavila dalje pooštravanje kako bi ukrotila rastuću inflaciju. "Sve ovo je rezultat klimatske krize koju sada vlasti, citiram, shvataju ozbiljno, i fenomena El Niño, kao i dipola Indijskog okeana, pri čemu je istočni dio okeana topliji od zapadnog. To uzrokuje više padavina. Naučnici procjenjuju da će sličnih događaja u zemlji biti sve do kraja 21. stoljeća, a sada je na potezu vlada Australije koja se mora prilagoditi i osigurati promjenjivo klimatsko okruženje." Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Tunisa Kais Saied nastoji da učvrsti svoju vlast putem ustavnog referenduma krajem jula, čime bi stvorio sistem u kom predsjednik ima kontrolu nad vladom i pravosuđem, pišu svjetski mediji. Kako navode istovremeno, ekonomija tone dublje u krizu, a protivljenje Saidovoj vladavini povećava se naročito uz najveći sindikat, koji se pojavljuje kao bedem protiv povratka autoritarne vlasti. Novi ustav koji bi konsolidovao vlast tuniskog predsjednika Saida izaziva neslaganje među Tunižanima, koji su ljuti zbog onoga što opisuju kao njegovu sveautokratskiju vladavinu i koji se bore sa sve većim cenama hrane i ekonomskim poteškoćama, piše Wall Street Journal. Sajt planira da se krajem jula održi referendum o nacrtu novog ustava koji bi povećao ovlašćenja predsjednika i smanjio ovlašćenja parlamenta. Međutim, mnogi opozicioni lideri i grupe civilnog društva strahuju da glasanje možda neće biti ni slobodno ni pošteno. Tunis je jedina bliskoistočna zemlja koja je izašla iz arapskog proleća sa trajnom demokratijom. Prvi parlamentarni izbori održani su 2014. a 19. Said je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima. U julu 2021. suspendovao je rad parlamenta i smenio premijera, tvrdeći da su takve mere opravdane jer se zemlja suočila sa pretećom situacijom posle nasilnih protesta zbog ekonomije i pandemije. Počeo je da vlada dekretom i u maju je rekao da želi da uspostavi novu republiku sa novim ustavom, posle čega su usledili štrajkovi sindikata i nekoliko protesta opozicionih grupa. Ljutnja zbog ekonomske slabosti i političkih prepirki navela je mnoge Tunižane da pozdrave Saidovo osvajanje vlasti prošle godine. Međutim, teškoće su se od tada produbila, siromaštvo je sada veće nego pre arapskog proleća, ukazuje Reuters. Ekonomija Tunisa je pretrpjela nekoliko udaraca. Pandemija koronavirusa ugrozila je vitalni turizam, podigla cene goriva i hrane i pre rata u Ukrajini, pogoršavajući financijske pritiske. Nezaposlenost je prošle godine bila oko 18%. Vlada se nada da će osigurati kredit od 4 milijarde dolara u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom koji će početi za nekoliko nedelja, u zamenu za reforme koje uključuju zamrzavanje plata. Generalni sindikat radnika Tunisa, UGTT, jedna od četiri tuniške grupe civilnog društva koje su dobile Nobelovu nagradu za mir 2015. održao je generalni štrajk 16. juna kao odgovor na planirane pregovore sa MMF-om. Sindikalni lideri potrudili su se da prikažu štrajk kao rezultat ekonomskih zabrinutosti, a ne protivljenja predsjedniku. Međutim, kako ukazuje Washington Post na mišljenje analitičara, to je naširoko protumačeno kao demonstracija sile sa ciljem da se prenese da sindikat ostaje glavni igrač u gradu i jedina moćna opoziciona snaga predsjedniku Saidu koja može da mobiliše ulicu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kako biti jednak s vršnjacima kada se srednja škola pohađa o invalidskim kolicima? Spastična parapareza sprečava Harisa Hođića da sam dolazi na nastavu u školu bez lifta, ali drugari iz srednje tehničke škole u Bihaću su mu kroz projekat Ja građanin pokušali olakšati život. Priredio Andi Mioć.
Tinejdžerski dani Harisa Hođića, učenika srednje tehničke škole, su duži i teži od vršnjačkih. Uznapredovala genetska bolest onemogućila mu je kretanje bez invalidskih kolica.
Prva barijera su zapravo stepenice ove škole. Uz svog asistenta Aldina Balića treba imati još dvije osobe uz njega koje će mi pomoći da prvo stupim u školsku ustanovu.
Pomoć Harisu pružaju školske kolege, govori učenik Muhamed Murtić.
Morali smo ga nositi u stepenice. Ili je on jednostavno morao doći ispred ako nema nikog ih voditi da glumi. Ustane iz kolica i uz pomoć ograde on se penje na treći sprat.
Direktor škole Samir Bečer Spahić kaže da su ranijih godina improvizirali, ali da traže drugo rješenje, ugradnju pravog lifta. Ministarstvu obrazovanja se nije obraćao jer je, ističe, to skup i kompliciran projekat.
Znači, jako složeno i kada bi sada krenuo sa javnim nabavkom, ja mislim da mi to ne bi lako izgurali ni za godinu dana. Po meni je najlakša i najbrža realizacija da se, što kaže, više ruku dobri slože i da se iznađe djeci rješenje.
Harisovi drugari su kroz projekat Ja građanin iz predmeta demokratije i ljudska prava pokrenuli proces, govori učenik Irfan Baković.
Da napravimo lift koji će omogućiti Harisu, još jednom kolegi i budućim učenicima koji imaju invaliditet da mogu normalno biti kao i ostali.
Za taj korak će biti potrebno 75.000 konvertibilnih maraka, a on će biti dodatna motivacija da se 17-godišnji Haris aktivira i socijalizira, Haris Hođić navodi.
Nisam ja jedina osoba niti u ovom gradu, niti u ovoj državi, a Boga mi koliko znam niti na ovom svijetu koji sam u kolicima. Treba apsolutno svim ustanovama dodati liftove.
Zakonom o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona je definirano da se učenicima sa poteškoćama u razvoju moraju dati iste mogućnosti učešća i uživanja koristi od obrazovanja. Čekajući primjenu zakona, Haris piše, čita, uči, programira i sanja velike snove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
U Trebinju je održan omladinski avanturistički kamp na kojem su učestvovali izviđači iz Mostara i Trebinja kao i Centar za strane jezike iz Foče, a kako je to izgledalo i o čemu se radi saznao je Nebojša Kolak.
U Trebinjskom ekokampu Ušće se već tradicionalno održavaju razni skupovi mladih, a ove godine se oni okupljaju pod nazivom Omladinski avanturistički kamp. Na ovogodišnjem kampu su učestvovali djeca iz odreda izviđača Stari grad Mostar, Centra za strane jezike Teachers, Foča, kao i domaći izviđači. Nebojša Ratković, organizator kampa.
Radionice su, na primjer, orijentacija u prirodi, prva pomoć, zatim praktične vježbe, vezivanje čvorova i slično, podne malo kao provjeru tih stečenih znanja kroz igru Skriveno blago.
Kamp je organizovan u okviru projekta Bridge, koji ima za cilj interkulturni dijalog i interakciju među mladim ljudima iz različitih etničkih i vjerskih grupa. Krajnji cilj je prevazilaženje društvenih kulturnih podjela i vraćanje povjerenja među mladima. Leila Duvnjak, izviđač Mostar.
Da naučim nešto, da se družimo svi zajedno, da se svi podjednako sporazumijemo, da se ne svađamo i tako dalje.
Lidija Topalović, Foča.
Imat ćemo plijesove, sutra ćemo imati ples pod maskama, sada ćemo da slušamo, on će da nam predstavljaju i imat ćemo dosta sportske aktivnosti.
Lana Prodanović, izviđač Trebinje.
Ja sam izviđač još od 2019. godine. Pa družimo se, imamo razne radionice, upoznajemo djecu iz raznih gradova, obično crtamo, radimo, učimo nešto o prijateljstvu, imamo razne radionice vezano za zabavu i tako.
Na kampu je učestvalo 51 djete i 10 voća koji su animatori i vode radionice. Kamp se svake godine obogaćuje novim radionicama, a sve je prilagođeno uzrastu djece. Sva dešavanja se sprovode na otvorenom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Bihaću je otvorena izložba Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva, u čijem su fokusu iskustva djece iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Ukrajine, Sirije, Afganistana, Iraka, Eritreje i Palestine. Inače, ovo je četvrta putujuća izložba Muzeja ratnog djetinjstva u ovoj godini, a u Bihaću će biti otvorena do 10. jula. Više detalja ima Azra Bajrić.
Zbirku Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva, koja pruža uvid kako oružani sukobi djeluju na djecu sa akcentom na iskustvo izbjeglištva i djetinjstva u pokretu, čine lične stvari djece, igračke, odjeća, fotografije, pisma, crteži i dokumenti. Amina Krvavac, izvršna direktorica Muzeja ratnog djetinjstva, kaže da je na izložbi u Bihaću predstavljen tek mali dio zbirke Muzeja ratnog djetinjstva, koja broji više hiljada eksponata.
Ono što mi pokušavamo raditi kroz sve naše izložbe, kroz sve naše aktivnosti, mi dakle pored izložbe, pored stalne postavke, pored putujućih izložbi koje radimo sada već i po evropskim zemljama, nadamo se uskoro po cijelom svijetu, po Bosni i Hercegovini sada želimo intenzivirati te naše ne samo izlagačke aktivnosti, nego i nastaviti raditi na dokumentaciji. Pokušavamo jednostavno raditi na izgradnji dijaloga, da bi se stvarali uslovi za neki dijalog, pomirenje, suočavanje sa prošlošću, što smatra da i dalje nije tamo gdje bi trebalo biti nakon svih ovih godina.
Laura Lungarotti, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije, izrazila je zadovoljstvo što je izložba postavljena u Bihaću i pozvala sve da je pažljivo pogledaju kako bi razumjeli iskustva u kojima govori.
Bosni i Hercegovini se trenutno nalazi oko 3000 migranata, od toga je 6-8% su djeca i možemo zaista vidjeti da su mnoga od te djece veoma pogođena svime što se dešava, pogotovo djeca u ratu. To možemo vidjeti iz primjera djece iz Afganistana ili evo sad iz primjera djece iz Ukrajine. Mnogi od njih pokušavaju da se nose s tim i jedini način na koji je moguće da se nosi, da se nose s tim jeste da pokušaju da preživete neke stvari i da se nose s tim što najbolje znaju. I upravo kroz ovu izložbu želimo da pokažemo te neke eksponate i da pokažemo šta su zapravo ta djeca sve doživljavala tokom svojih putovanja.
Suorganizatori izložbe su i Udruženje u pokretu i nevladina organizacija IPSIA BiH, čija projekt asistentica Tijana Dupanović kaže.
Pokušavamo da napravimo neku sinergiju između lokalnog stanovništva i migrantske populacije i da razbijemo neke stereotipe koji su zapravo prisutni i sa jedne i sa druge strane.
Nakon Beograda, Prištine i Strasbura, postavka u Bihaću predstavlja četvrtu putujuću izložbu Muzeja ratnog djetinjstva u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.